Në Kosovë është më mirë se në Serbi, është kjo deklarate e Radojka Spasic. Ajo për vite me radhë së bashku me antarët tjerë të familjes ka qenë zhvendosur në Vërnjaçka banjë të Serbisë. Sot në oborin e saj në Crkve Novodic të Obiliçit, ishte vetë kryeministri ai që përuroi themelit të shtëpisë së re për të dhe familjen e saj.
Ne boli ovde. Ovde, naši stari, dedovi, pradedovi.
Më mirë është këtu, të parët tanë kanë jetuar këtu. Ne kemi nipër dhe duam të jetojmë në vendin tonë. Për politikën s'mendoj fare, tash është mirë të shohim se si do të bëhet, thotë Radojka Spasic. Do të duhen të paktën një muaj që shtëpia të përfundojë. Kryeministri Hashim Thaçi, pasi ka ngrënë drek me familjarët serb, ka premtuar se qeveria që ai drejton do të mundësoj kthimin për secilin serb që dëshiron të jetojë në Kosovë.
Familja Spasic është një familje që është kthyer për të jetuar në Kosovën e re, është shembulli më i mirë i mundshëm i jetës në Kosovën e këtij viti, në Kosovën e suksesit, në Kosovën e progresit, në Kosovën multietnike. Është familje kthyer për të jetuar në Kosovën e re me shtëpi të re që sapo e filluam dhe që besoj shumë shpejt do të përfundoj me investime të qeverisë së Republikës së Kosovës.
Janë 10 ramira serb të zhvendosur që kanë lënë shtëpit pas përfundimit të luftës. Ministria e Kthimit thotë se deri më tani janë kthyer 18,000 persona. Këtë vit pritet kthimi qindra familjeve serbe.
Što me veoma obradovalo, što me čini srećnim trenutno jeste da se mnogo ljudi vraća.
Ajo që më bën të lumtur është se shumë njerëz duan të kthehen dhe po lajmërohen në Ministrinë e Kthimit. Do të ndihmojmë në maksimum. Presim që të kthehen disa qindra familje këtë vit. Kur nuk i diet, aktualisht në proces të kthimit janë 45 familje, thot ministri kthimit Saša Rašić. Kryeministri tha që në fshatin e përzier etnikisht Crkve Novodic ka premtuar se do të heqë pengesat që i dalin për para këti procesi.
Unë dhe qeveria ime që u heqim, do të eliminim çdo penges që den në këtë proces në mënyrë që të kemi sukses. Suksesi për vendin ton nuk do të mungoj. Në veçanti, kur tash punojmë bashkarisht, jetojmë bashkarisht dhe to ndërtojmë të ardhmen ton bashkarisht.
Gjatë viteve të kaluara ka pasur raste kur shtëpit e ndërtuara me fondet të qeverisë apo të donatorëve janë shitur nga serbët lokal ose janë mbushatisur me që ata kanë vendosur të jetojnë qoftë në Serbi, qoftë në mjediset e banuara me shumicë serbe. Kryeministri nuk beson se njëjta gjë do të ndodhë edhe në Crkve Novodic.
Kjo pyetje s'përkon me realitetin kosovar. Ne po i kthejmë njerëzit në Kosovë, po i vendosin njerëz shtëpi dhe pronat e tyre dhe nuk po largohen njerëzit nga Kosova.
Sipas ministrisë së kthimit, vitin e kaluar për shkak të shpalljes së pavarësisë ka pasur një stagnim në procesin e kthimit, por thuhet se këtë vit disponimi për kthim është më i madh. Sidoqoftë, kjo ministri thekson se për një kthim të qëndrueshëm duhen fonde të mjaftueshme, të cilat aktualisht qeveria nuk mund t'i sigurojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.